Tere kuulema piibliõpetust. Täna vaatame ühes koos Hesekieli raamatu 16. ja 17. peatüki, milles saame näitliku kirjelduse Iisraeli rahva käekäigust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hesekieli raamatu 16. peatükk on piiblis üks kõige kohkuma panevamaid. Seal võrreldakse Jeruusalemma hüljatud tüdruklapsega, kelle issand päästis surmast ja võttis lõpuks omale abikaasaks, aga kes osutus tänamatuks ja truudusetuks. Loen 16. peatükist kaks esimest salmi. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ilmuta Jeruusalemmale tema häbiteod. Jumal tegi Hesekielile ülesandeks teha üha uutel viisidel pagendatutele selgeks, miks oli Jeruusalemma saatus otsustatud. Nii ka 16. peatükis kirjeldatakse piltliku jutustuse vormis Jeruusalemma allakäiku ehk pattu. Loen salmid 3-5. Ja ütle, nõnda ütleb issand Jumal Jeruusalemmale. Sinu päritolu ja sinu põlvnemine on kaananlaste maalt. Sinu isa oli emorlane ja sinu ema hetitar. Ja su sünd oli nõnda. Päeval, mil sa sündisid, ei lõigatud su nabaväeti. Sind ei pestud veega, sind ei hõõrutud soolaga ega mehitud mähkmeisse. Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et ta kaastundest sinu vastu oleks sulle teinud ühegi neist asjust, vaid sind visati lagedale väljale. Nõnda põlastatud oli su hing päeval, mil sa sündisid. Jumal tuletab kõigepealt oma rahvale meelde Jeruusalemma minevikku. See oli olnud Taaveti ajani jebuuslaste valduses. Jebuuslased olid üks neid rahvaid, kes asustasid Kaanani maad enne, kui iisraellased sinna saabusid. Seega ei võinud Iisrael kiidelda oma kõrge sünnipäraga. Viide kaananlastele on väga kõnekas sellegi tõttu, et sel ajal viidati iisraellaste hulgas sõnaga kaananlane moraalselt kahtlasele inimesele. Iisraellased ise muidugi põlvnesid aramealasest Abrahamist, aga jutt emorlasest isast ja hetitarist emast kõneleb sellest, kuidas iisraellased olid tõotatud maal elanud. Nad olid võtnud omaks võõraste rahvaste kombed, nagu oleks need rahvad olnud tema vanemad. Nii viitab Hesekiel juba siin rahva patule. Loen 6. salmi. Aga mina läksin sinust mööda ja nägin sind siplemas oma veres. Ja ma ütlesin sulle, kui olid oma veres, jää elama. Jah, ma ütlesin sulle, kui olid oma veres, jää elama. Issand päästis saatuse hooleks jäetud ja surema määratud tüdruklapse. Selline saatuse hoolde jätmine ei olnud selleaegses maailmas mitte midagi ebatavalist. Sõnad jää ellu, mis issand juuda rahvale ütles, on tähendanud sellele rahvale elu meie päevadeni välja. Vastu igasugust tõenäosust on see rahvas püsinud elus, ehkki teda on aastatuhandete jooksul püütud hävitada kõigi võimalike ja ka võimatute vahenditega. Aga inimene ei või issanda sõna tühjaks teha. Tema sõnad jää elama kehtivad endiselt. Loen salmid 7-14. Ma kasvatan sind nagu lillekest väljal. Ja sa kasvasid, sirgusid suureks ja sulle tuli küpsusaeg. Su rinnad paisusid ja sulle võrsusid karvad. Aga veel olid sa alasti ja paljas. Siis ma läksin sinust mööda ja nägin sind ja vaata, sa olid jõudnud armastusikka. Ma laotasin oma hõlma su üle ja katsin su alastuse. Ja ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu, ütleb issand Jumal, ja sa said minu omaks. Siis ma pesin sind veega, loputasin su pealt vere ja võitsin sind õliga. Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga merilehma nahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe linase peakatte ja katsin sind siidiga. Ma ehtisin sind ehetega, panin sulle käevõrud kätte ümber ja keekaela. Ma panin sulle ninarõnga ninasse, kõrvarõngad kõrvadesse ja ilusa krooni pähe. Nõnda olid sa ehitud kulla ja hõbedaga ja su riietuseks olid linased, siidised ja kirjatud riided. Sa sõid nisuteri, mett ja oliive. Sa kasvasid väga ilusaks ja olid kuningate vääriline. Su nimi sai paganate seas kuulsaks su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jumal. See on kirjeldus, kuidas Jumal on oma rahvast kõik võimalike heade andidega õnnistanud. Saatuse hooleks jäetud beebist sirgus Issanda armust kaunis naine. Issand sõlmis temaga lepingu, ehk astus temaga abielu vahekorda ja tegi ta rikkaks. Juba üle 100 aasta varem oli ka prohvet Hosea võrrelnud Iisraeli rahva ja Issanda vahekorda abieluga. Sama pilti kasutab siin ka Hesekiel. Ja just nagu Hosea raamatus, nii ka Hesekieli kirjelduses osutub naine truudusetuks. Jumala õnnistused ei tähenda kahjuks veel, et rahva ja Jumala vahekord oleks hea ja normaalne. Loen salmid 15-19. Aga sina olid kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse varal ning pillasid oma armatsemisi igale möödaminejale. Temale saagu see. Sa võtsid oma riided seljast ja tegid enesele kirevad ohvrikünkad ning armatsesid nende peal, mida ei ole enne olnud ega saagi olema. Sa võtsid oma ehteasjad minu kullast ja hõbedast, mis ma sulle olin andnud, ja valmistasid enesele mehe kujusid ning armatsesid nendega. Sa võtsid oma kirjatud riided ja katsid neid, ja sa panid mu õli ja suitsutusrahu nende ette. Mu leiva, mis ma sulle andsin, ma söötsin sind nisuteradega, oliivide ja meega, panid sa nende ette magusaks lõhnaks. Nõnda sündis, ütleb Issand Jumal. See piltlik jutt näitab väga ilmekalt, mis juhtub, kui inimene saab osa Jumala ajalikest õnnistustest, kuid armastab kõike muud peale Jumala. Ta raiskab kõik oma parimad annid ja võimed käesolevast maailmast pärit asjadele, mida silm näeb ja süda himustab. See juures ei küsida moraalist ega põhimõtetest. Ebajumalate altaritele lähevad noorus ja tervis, raha ja aeg, rääkimata moraalsest puhtusest. Pauluse sõnul elab selline inimene oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda. Efesose kiri, 2. peatüki 3. salm. Järgmised salmid kõnelevad vapustavalt, kui kaugele olid jeruusalemlased oma reetlikkuses ehk ebajumala teenistuses läinud. Loen salmid 20-25. Sa võtsid oma pojad ja tütred, keda sa mulle olid sünnitanud, ja ohverdasid need neile roaks. Kas su hooramisest oli veel vähe, et sa tapsid mu poegi ja loovutasid need, lastes neid tulest läbi käia nende heaks? Kõigi oma häbitegude ja hooramiste juures ei mõelnud sa oma nooruspäevile, mil olid alasti ja paljas ja siplesid oma veres. Ja lisaks kogu oma patususele, häda, häda sulle, ütleb Issand Jumal. Ehitasid sa enesele altarimõika ja tegid enesele künka iga turu peale. Igale teeotsale ehitasid sa oma künka ja sa häbistasid oma ihu. Ajasid jalad laiali igale möödaminejale ja tegid palju hooratööd. Sellest polnud veel küllalt, et Jumala rahvas valmistas issanda andidest endale ebajumalaid. Nad hakkasid üle maa harrastama ka templi prostitutsiooni, viljakus jumalanna Astarte auks. Peale selle ohverdasid nad koguni oma lapsi, põletades neid elavalt tuleohvritena ebajumal Molokile. Seda harrastati eriti Hinnomi orus, heebrea keeles Gehenna, Jeruusalemma külje all. See õudne paik on hiljem laenanud oma nime ka põrgule, sest inimlikult polnud olemas koledamat paika, mis oleks paremini sobinud kujutama tulevast karistuse kohta. Järgnevalt loetletakse nimepidi neid rahvaid, kellega Jeruusalemm oli hooratööd teinud. Kõigepealt nimetatakse egiptlasi, seejärel vilisteid, assüürlasi ja kaldealasi ehk babyloonlasi. Loen sellest 27. salmi. Ja vaata, ma sirutasin oma käe su vastu ja vähendasin sulle määratud osa. Ja ma andsin sinu su vihkajate vilistite tütarde meelevalda, kes häbenesid su liiderliku eluviisi pärast. Jumala rahvas oli läinud allakäigu teel juba nii kaugele, et isegi paganad, kes Jumalat ei tundnud, häbenesid seda. Seetõttu hakkas Jumal oma õnnistusi ja kaitset vähendama. Ja tõesti, vilistid olid kaua aega Iisraelile tõsiseks ohuks. Edasi püüti hõlma alla pugeda Assüüriale, seejärel aga Kaldeale ehk Babyloniale. Poliitilises keeles tähendab see, et neist otsiti liitlasi, aga sel ajal tähendas see ühtlasi ka religioosset koostööd ehk kultuuride vahetust, kui väljenduda tänapäevaselt. Loen salmid 30-34. Kui himur on küll su süda, ütleb issand Jumal, et sa teed kõike seda, mida teeb jultunuim hooranainegi, ehitades oma altarimõika igale teeotsale ja tehes oma künka iga turu peale. Aga sa ei olnud tavalise hoora sarnane, sest sa põlgasid tasu. Abielurikkuja naine, kes oma mehe asemel võtad vastu võõraid. Igale hoorale antakse and, aga sina andsid omalt poolt ande ja meelehead kõigile oma armastajaile, et nad igalt poolt tuleksid su juurde su hooramise pärast. Nõnda olid sinu hooramised teistsugused kui teistel naistel. Sinule ei joostud hooramiseks järele, sina andsid tasu, kuid sinule ei antud tasu. Nõnda olid sa teistmoodi. Iisraeli rahvas oli oma hooruses läinud täiesti põhja. Väikeriigina ilmselt tunti vajadust suuremate kaitse ja jutumärkides kultuuri järele ning nii-öelda maksti neile peale, et aga ainult nende silmis väärikas olla. Nende sõnadega viitab Hesekiel ilmselt sellelegi, et jeruusalemlased võtsid templist kõik väärtuslikku ja andsid selle kingiks babyloonlastele, et nood Jeruusalemma vallutamise plaanidest loobuksid. Selliseid kirjeldusi lugedes tuleb muidugi küsida ka endalt, millisel viisil ma ise kasutan kõiki neid andeid ja võimeid, mis issand mulle on andnud. Kas on need jumala teenistuses või saavad ohverdatud ebajumalate altaritel? Ei ole raske arvata, kuidas issand selle kõige peale Jeruusalemmaga toimida kavatses. Ka Hesekiel ei kõhkle sellest rääkida. Loen salmid 35-42. Seepärast, hoor, kuule issanda sõna. Nõnda ütleb issand Jumal, et sa oma armatsemistes oled pillanud oma kuuverd ja oled paljastanud oma häbet oma armastajaile, samuti kõigi su jäledate ebajumalate pärast ja su laste vere pärast, mida sa neile oled andnud, siis sellepärast vaata, kogun ma kõik su armastajad, kellele sa meeldisid, ja kõik, keda sa armastasid, ja kõik, keda sa vihkasid, Ma kogun need su vastu igalt poolt ja paljastan neile su häbeme, et nad näeksid kogu su alastust. Ma mõistan kohutsu üle abielurikkujate ja verevalajate kohta käivate seaduste järgi ning lasen raevus ja vihas su verel voolata. Ja ma annan su nende kätte ja nad hävitavad su altarimõika, kisuvad maha su künkad, rebivad su riided, võtavad su ilusad ehted ning jätavad sind paljaks ja alasti. Nad toovad su vastu rahvajõugu, viskavad sind kividega ja räjuvad sind mõõkadega. Nad põletavad su kojad tulega ja viivad täide kohtuotsused su kohta paljude naiste silme ees. Nõnda ma teen lõpu su hooramisele ja sina ei anna ka enam hooratasu. Ja ma vaigistan oma viha su kallal, nõnda et mu püha viha viimaks hoidub sinust ja ma rahunen ega pahanda enam. Sellised sõnad kõlavad küll räigelt, aga nad pole hullemad kui Iisraeli rahva tegelik eluviis Jumala silmis. Abielurikkujale oli Moosese seaduse järgi kohtuotsuseks kividega surnuks viskamine. Seda ja muidki hävitamise kujundeid kuulutab Hesekiel Jeruusalemmale karistuseks. Algul on jutt piltlik, seejärel aga muutub täiesti otseseks. Näiteks kasutasid piirajad relvadena linge, millega heideti kive, rääkimata mõõkadega raiumisest ja tulega põletamisest. Edasi kirjeldab Jumal värvikalt, et Juuda rahvas on toiminud palju hullemini kui Samaaria või isegi Soodom ja tema tütred, ehk nende juurde kuuluvad linnad, kes on oma karistuse juba saanud. Juudaga võrreldes võib neid teisi isegi õigeteks pidada. Seetõttu tuleb ka Juudal oma pattu ja häbi kanda. Ometi tõotatakse kõigile kolmele lõpuks, et nad pöörduvad tagasi oma endisesse põlve. Hoolimata selle ennustuse kogu süngusest näeb 16. peatükis ometi sedagi, kui kannatlik Jumal on. Nimelt ei lõpe see peatükk kohtupildiga. Loen salmid 60-63. Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt ja tahan sinuga teha igavese lepingu. Siis sa mõtled oma eluviisidele ja häbened, kui sa võtad oma õed, kes on sinust vanemad või kes on sinust nooremad. Ja ma annan nad sulle tütreiks, hoolimata sinu lepingupidamisest. Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina olen Issand. Et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma suud häbipärast, kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand Jumal. Võib ainult imetleda, kuidas Jumal kõigest hoolimata jääb ometi ustavaks. On päris hämmastav lugeda siit, et Issand peab endiselt meeles oma lepingut ja koguni kinnitab selle igavesteks aegadeks. Siin näeme juba tõotust Jeesusest Kristusest. See Jumala andeksand on midagi nii võimast, et seda kogeda saanud inimene võib ainult võtta selle vastu ja häbenedes vaikida. Pärast sellist armukogemust on pealegi väga raske mõelda veel tagasi minna samasugusele jälestavale teele, mida eespool kirjeldati. Sellele lihtsalt ei taha enam mõeldagi. Jumala andeks andmine Jeesuses Kristuses ületab igasugused mõistlikkuse piirid. Sellepärast, hea sõber, tohin ma sulle kinnitada, et needki patud, mida sa isegi pole julgenud endale andeks anda, võid sa kohe praegu uskuda andeks Kristuse piiritu armu tõttu. Seitsmeteistkümnendas peatükis tuleb Hesekiel veel tagasi valeprohvetite poolt toidetava vale lootuse juurde, mis oli sündinud kuningas Hiski ja Mässust. Loen kaks esimest salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, anna mõistatus ja lausu tähendamissõna Iisraeli soole. Mõistukõned on tihti ka mõistatused. See käib ka paljude Jeesuse tähendamissõnade kohta. Mõistukõnede eesmärgiks ei olnud kaugeltki alati ainult asja näitlikustada, vaid nad pidid ka andma selle sisu edasi täiesti uuel ja jõulisel viisil. Siin kohal on mõistulugu ühtlasi ka allegooria. Selles on mitmetahuline sõnum, mida üksikasjad edasi annavad. Loen salmid 3-6. Ning ütle, nõnda ütleb Issand Jumal, suur kotkas, suurte tiibadega, pikkade hoosulgedega, rikkaliku kirju sulestikuga tuli Liibanonile ja haaras seedrilt ladva. Ta katkus ära selle võsude tipud ja viis kaubitsejate maale, asetas kaupmeeste linna. Siis ta võttis maa seemet ja heitis külvipõllule. Võttis, pani otse kui paju rohke vee äärde. See võrsus ja sai vohavaks madalat kasvu viinapuuks, lehestik pööratud kotka poole ja juured tema all. Ja see sai viinapuuks, ajas harusid ja sirutas välja võrseid. Selle tähendamissõna esimene suur kotkas tähendab Babylonia kuningat Nebukadnetsarit. Ka Jeremia raamatu 48. peatüki 40. salmis, kus kirjeldatakse Moabi hävitamist, võrreldakse Babyloniat kotkaga. Liibanon tähendab siin Jeruusalemma, selle seeder aga kuningast Taaveti dünastiat. Seedrilt ära katkutud võsude tipp kujutab Joojakini, kelle Nebukadnetsar kõrvaldas võimult ja viis Babyloniasse koos muu küüditatud rahvaga. Juuda troonile pani ta Sitkija. Sitkija oli Joojakini onu. Seda tehes oli Nebukadnetsari eesmärgiks kujundada Juuda endale puhverriigiks Egiptuse vastu. Loen salmid 7 ja 8. Aga oli veel üks suur kotkas, suurte tiibadega ja rohke sulestikuga. Ja vaata, see viinapuu pööras oma juured tolle poole ja sirutas oma oksad temale vastu peenralt, kuhu see oli istutatud, et tookastaks teda paremini. Heale põllule, rohke vee äärde oli see istutatud, et see oksi ajades ja viljakandes võiks saada toredaks viinapuuks. Teine kotkas tähendas Egiptuse kuningat Vaarao Hofrat. Sitkija pöördus oma heategija asemel Egiptuse poole, lootes tema abi. Too tuligi Jeruusalemma piiramisel Jeruusalemmale appi, kuid pöördus tagasi ja jättis oma liitlase saatuse hooleks. Seega on Hesekieli allegooria ka väga poliitiline. Ta teeb selgeks, milleni Sitkija poliitilised mängud välja viivad. Loen salmid 9 ja 10. Ütle, nõnda ütleb Issand Jumal, kas sellest saab asja? Eks selle juured kista välja, vili muudeta kestaseks ja kõik värsked võsud kuivatata. See kuivab. Ei ole tarvis tugevat käsivart ega palju rahvast, et seda juurte küljest lahti keskuda. Jah, vaata, see on istutatud, aga kas sellest saab asja? Eks see kuiva hoopis ära, kui idatuul seda puudutab. See kuivab oma kasvupeenral. Idatuul on Iisraelis praegugi kuiv ja kuum, tappev tuul, mille mõjul, kui see kõrbest puhub, kuivab haljas taimestik ühe päevaga. Umbes samamoodi pidi minema ka Sitkijaga. Babylonia ei vaata hea pilguga kosjasobitamist Egiptusega. Sitkija mässu ootas armetu lõpp. Järgmistes salmides öeldakse selle mõistujutu mõtte välja veel ka otsesõnu. Loen salmid 11-15. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, ütle ometi vastupanijale soole. Eks te tea, mis see on? Ütle, vaata, Paabeli kuningas tuli Jeruusalemma ja võttis selle kuninga ja vürstid ning viis need enese juurde Paabelisse. Seejärel võttis ta ühe kuninglikust soost ja tegi temaga lepingu ning laskis tal vanduda. Aga maa võimukandjad viis ta ära, et kuningriik jääks jõuetuks ega ajaks ennast püsti, vaid hoolitseks, et ta leping jääks püsima. Aga see hakkas temale vastu ja läkitas oma käskjalad Egiptusesse, et talle antaks hobuseid ja palju rahvast. Kas sellest saab asja? Kas pääseb see, kes niimoodi teeb? Kas pääseb lepingu murdja? Sitkija oli andnud Babyloonia kuningale truuduse vande Issanda nimel. Ilmselt oli ta unustanud, et Issanda nime väärkasutamine toob kaasa ka karistuse. Issand ise, kelle nime Sitkija oli valesti kasutanud, paneb ta selle eest ka vastutust kandma. Kuningas ise saab küüditatud ja tema parimad mehed kaotavad oma elu. Nende hulka kuuluvad ka Sitkija enda pojad. Loen salmid 22-24. Nõnda ütleb Issand Jumal, aga mina ise võtan tipu kõrge seedri ladvast ja istutan selle maha. Ma katkun selle võsude tippudest kõige õrnema ja istutan kõrgele ja järsule mäele. Iisraeli kõrgele mäele istutan ma selle. See ajab oksi ja kannab vilja ning saab toredaks seedriks. Selle alla asuvad kõik linnud. Kõik tiivulised elavad selle okste varjus. Ja kõik metsapuud saavad tunda, et mina olen Issand, kes teeb madalaks kõrge puu, kõrgeks madala puu, kuivaks toore puu ja paneb haljendama kuivanud puu. Mina, Issand, olen rääkinud ja ma teen seda. See on uus mõistujutt seedrist ja seekord juba tõotusena. Seekord on istutajaks Jumal ise ja siis toimub midagi täiesti uut. Kõrged ja haljad puud Egiptus ja Babyloonia kaotavad omal ajal võimu, aga see näiliselt nõrk istik, mille Issand paika paneb, õitseb ja kõik tiivulised võivad selle varjus elada. Me teame, et need sõnad on täide läinud. Iisai kännust on tõusnud võsu, nagu Jesaja selle sõnastas. Iisraeli rahvast on sündinud Taaveti soost võrse, Jeesus Natsaretist, kes on toonud pääste kõigile maailma rahvastele. Tema pakub varju iga ühele, kes tema juurde tuleb.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, kes vastutab poja eest, kes teeb pattu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.